nyageurkeun dina poe Sabat. Lukas pasal 14. Dina hiji poe Sabat, Yesus sindang tuang ka hiji pepento urang Farisi. Tamu-tamu sejena kacida ngarawaskeunana ka anjeunna. Sabot kitu jual aya jelema busung ngadonang tung payuneunana. Anjeunna ngalahir ka ahli-ahli kitab jeung urang Farisi. Saurna, meunang kaula nyageurkeun ayeuna dina poe Sabat. Maranehna teu ngajawab. Nu busung teh ku anjeunna dicandak leungeuna, busungna dicageurkeun. Geus kitu dipiwarang indit. Anjeunna sasauran deui, lamun kale atawa sapi aranjeun tigebrus ka jero sumur dina poe Sabat, naha moal ditulungan? Eueuh anu sanggup ngajawab. Ulah sok pagirang-girang tampian. Ku anjeunna kapiten tamu-tamu teh bangun parbut tempat terhormat. Pok anjeunna ngalahir. Saurna, lamun aranjeun pareng aya anu ngondang kana hajat kawinan, ulah diuk di tempat terhormat bisi geus disadiakeun pikeun tamu anu leuwih luhur batan aranjeun. Ulah nepi ka ditegor ku nu boga hajat ngalih. Ieu mah kangge juragan anu meureun aranjeun kaisinan kudu pindah ka tempat anu pangtukangna. Lamun datang kanu hajat diuk teh mending di tempat nu pangbocetna bae. Teu mustahil nu boga hajatna muru ka anjeun bari ngahaturanan. Sae ngalih ka ditu ka payun. Meureun aranjeun teh asa diajenan di hareupeun tamu-tamu sejena. Sabab saha-saha anu ngunculkeun maneh bakal direndahkeun. Saha-saha anu ngarendahkeun maneh bakal diunculkeun. Kudu inget kanu miskin jeung sajabana. Lukas pasal 14 ayat 12. Saurna deui. Kanu nuangkeun ka anjeunna bisi anjeun aya niat hajat beurang atawa peuting nu diondang teh ulah ngan sobat-sobat dulur-dulur kulawarga atawa tatangga-tatangga anu baleunghar bae anu kuateun males ngondang nepi ka anjeun meunang pamulang tarimana rek ngondang mah kanu miskin kanu cacat kanu lumpuh kanu lolong tangtu bakal karasa kumaha bagjana rarasaan najan maraneh namah moal kuat ngabales da taya kaboga babales namah pasti katarima ku anjeun dina poean hudangna jelema-jelema anu balener. Jelema-jelema nu nolak undangan ku akon-akon atanapi misye. Geus kitu tamu anu saurang mihatur ka Yesus. Bagja temen jalmi anu bakal dituangkeun di kerajaan Allah. Tapi saur Yesus ka manehna. Aya anu nyeun hajat gede, ngondangan loba pisan. Sanggeus hajatna arek jeur ngamimitian. Manehna nitahan bujang-bujangna sina ngahaturanan ondangan-ondangan. Mangga geura sarumping parantos sayagi. Tapi nu di arondangna kabeh marenta ditawakup. Cek saurang tawakup bae ka karatas milik kebon hayang milikan heula. Cek anu sejen-sejena tawakup bae ka karatas milik sapi kabiri lima rakit rek dicobaan. Aya oge anu akon-akon anyar kawin jadi teu bisa datang. Bujang-bujang lapor ka dununganana, jawab dununganana bari ambek. Teang ka jalan-jalan cagak anu miskin, anu cacat, anu lolong, anu lumpuh, sina kadarieu. Bujang-bujang lapor deui, pamundut parantos dilakonan, nanging tempat aya keneh anu kosong. Cek dununganana, teang deui ka jalan-jalan, jeung sisimpangan-sisimpangan, sakur anu kapanggih, bawa ka dieu, paksa bae, supaya imah kami pinuh. Cek kaula ka Andika, tinu geus di arondang mah saurang ge moal aya anu milu ngasaan kumaha nikmatna kadaharan kami. Rek ngiring mah kudu ikhlas. Hiji mangsa anu naluturkeun Yesus teh ka cidalobana. Anjeunna nyoreang tuluy sasauran kamaranehna. Anu rek nilu ka kami tapi henteu ikhlas ninggalkeun bapa, indung, pamajikan, anak, dulur lalaki, dulur awewe jeung ka diri sorangan, moal bisa jadi murid kami. Anu embung manggul salib tapi hayang nilu ka kami, moal bisa jadi murid kami. Sabab upama bae maraneh rek nyieun munara, naha lain kudu ngitung-ngitung heula piongkosinana, cukup atawa moal nepi ka eta pagawean anggeus. Engke hanas rarancang geus nangtung anggeus teu tuluy jadi omong batur. Kumayua make hayang ngabangun ari nanggeuskeun teu bisa. Atawa raja mana anu arek mapag perang teu ngitung-ngitung heula sanggup teuna ku serdadu salaksa ngalawan musuh anu perjuritna dua laksa. Mun teu sanggupeun tangtu musuh anu jauh keneh teh dipapag ku utusanana anu kudu mawa badami ngajak dame. Nya kitu deui maraneh sahabae ari teu ikhlas ninggalkeun sakabeh nu jadi milik mah moal bisa jadi murid kami. Uyah teh gede gunana tapi lamun jadi tiis taya rasana rek bisa asin kunaon deui. Keur lahan taya gunana keur gemuk kitu keneh iwa ti kudu dipiceun anu rumasa celina parantinga denge pek pake ngadenge.